Dumnezeul minunilor, Dumnezeul meu. Foileton radiofonic, adaptare după volumul autobiografic cu același nume, de Maria Sima, în lectura lui Lucian Cristescu.
Timpul de ședere în arestul securității se apropia de încheiere. Dosarul cu declarațiile Mariei era complet. Într-o zi, milițianul a scos-o pe Maria Sima și a dus-o într-un birou mare, unde veniseră trei indivizi civili. Spre mirarea ei, cel mai însemnat dintre ei, a început să o întrebe de bolile pe care le-a pățit de-a cursul vieții, cerându-i să îi le povestească. Simplu, Maria le-a relatat necazul cu ochii, apoi necazul cu vaca. Când a terminat, același individ a rugat-o, dacă mai avusese și alte boli, să îi le povestească și pe acelea. Capitolul 8. Universitățile mele, continuare. Eu am început să le povestesc în continuare. În clasa a doua, în luna mai 1929, tatăl meu, care era fumător, căuta să o convingă pe una dintre cele două surori ale mele mai mari să meargă la băcănia din sat să-i cumpere un pachet de țigări. Văzând că ele refuză, motivând că au o grămadă de treabă, eu am spus că merg să-i le cumpăr. Foarte bucuros, mi-a dat banii și mi-a tras atenția să am grijă să nu mă audă câinele lui Condurache. Acesta era un gospodar din sat aproape de noi, care avea o turmă de vreo 100 de oi și niște câini ciobănești, iar doi dintre băieții lui se ocupau de oi. Turmele veneau seara de la pășune. Acum erau venite deja. Porțile erau deschise în lături și nu se vedea decât un câine culcat în curte. Eu am crezut că pot trece inobservată, pășind în vârful degetelor. Dar când eram chiar în dreptul porții, a mai apărut unul, s-a ridicat și cel de jos și amândoi veneau în goană spre mine. Eu am țipat de m-au auzit niște zidari care lucrau în apropiere. Câinele m-a apucat de rochie și m-a târât în curte. A băgat colții adânc în pulpa piciorului stâng între genunchi și coapsă. A început să curgă sânge din picior. Unul dintre zidari a și fost lângă mine, numai că acum mai veniseră vreo trei câini și până n-a venit stăpânul n-a putut să mă scoată din curte, căci abia putea să se apere de ei. Zidarul m-a luat în brațe și abia atunci m-a întrebat a cui sunt. Când a ajuns la poartă, a bătut așa de tare încât au venit și tata și o soră. Le-a spus ce s-a întâmplat, iar sora mea nu s-a dus să-i spună mamei, ci s-a dus la moașa satului. Aceasta a venit repede, m-a legat, m-a înfășurat în ceva. Tata a pus cai la căruță, a strigat-o pe mama și a spus că merge undeva, dar că se întoarce repede. Mama i-a zis că dacă mă întâlnește în drum, să mă ia și pe mine cu el, să nu-mi ducă grija. Tata le-a cerut surorilor mele să nu spună nimic mamei. A mers cu mine în satul vecin la sanitar, i-a explicat ce am pățit. Acesta a făcut tot ce a putut. Piciorul mi se umflase între timp. Mi-a dat niște alifie, m-a pansat și a rămas ca a doua zi să vină el la noi acasă. La sfârșit, sanitarul i-a zis tatii, toate necazurile dau peste copilul ăsta, of, of, of. Înainte de a ajunge acasă, tata a oprit căruța și mi-a zis, ai grijă, nu cumva să plângi sau să te vaizi că te doare, că maică-ta de frică o să moară și rămâi singură. Nu-i spui că au venit toți câinii la tine și că ai fost târâtă în curte. O să-i spunem noi după ce te faci bine. Pe mine mă durea și mă ustura. Aș fi dormit acolo în căruță, dar nu puteam. Ajuns în curte, tata m-a coborât din căruță și eu am pornit șchiopătând spre bucătărie, unde trebuia să mâncăm. Pansamentul nu se vedea pe sub rochie. Când m-a văzut mama, m-a întrebat ce am pățit. I-am spus că m-am împiedicat, căzusem și mă lovisem, dar doar să nu se sperie. Ea a vrut să vadă, însă i-am cerut să mă lase, să-mi dea doar puțină mâncare, după care să mă duc să mă culc. O soră ne-a pus să mâncăm împreună cu tata, iar mama s-a dus pe afară să controleze vitele și păsările. A dat de mâncare apă la cai, apoi ne-am culcat liniștiți. Până dimineața, piciorul s-a umflat foarte tare, încât n-am mai putut coborî din pat. Mama încă nu mă văzuse. Ea se scula foarte de dimineață, mergea pe afară la vite, la păsări. Când mă pomenesc că intră pe ușă sanitarul, nu-i pomenise nimic mamei despre mine. A prins momentul când mama a ieșit din casă și m-a întrebat, știe? Ce a zis? Tata unde-i? I-am răspuns repede, știe că am căzut și m-am lovit. Am mâncat și m-am culcat, tata n-a plecat nicăieri, a spus că stă acasă. El m-a dezlegat, s-a uitat, a pipăit puțin, apoi a zis, o să treacă și asta. A venit și tata, au schimbat câteva cuvinte. I-a spus să se ducă să o mai țină pe mama de vorbă, că el între timp mă curăță și mă pansează la rană. Când a venit mama, el terminase treaba. Știți că a mai pățit un necaz, fata, zise mama. Da, știu. M-am uitat acum și am pansat-o, a zis sanitarul. Ați avut cu ce? Păi, plec eu de acasă fără trusă? Întotdeauna am ce-mi trebuie pentru orice eventualitate. Da, a întrebat mama, cum e lovită? Cam prost. Probabil că a căzut cu piciorul peste o piatră care a rănit-o puțin. Dar mai vin eu de vreo 2-3 ori, o pansez așa cum trebuie, am o alifie foarte bună și o să se vindece repede. Principalul e să stea cu picioarele la orizontal, adică în pat. Sanitarul a mai venit după aceea de 3 ori, apoi de 2 ori pe săptămână și în 3 săptămâni s-a cicatrizat, a dispărut roșața, s-a dezumflat, numai că durerea persista. Abia atunci când a putut să vadă, a aflat și mama cauza. A rămas uimită. Și atunci i-a spus hotărâtă tati, nu cumva să te mai prind cu țigările pe aici, că ți le pun pe foc. Bineînțeles că el s-a ferit un timp, dar a fumat până a făcut cancer la plămâni și a murit. Eu am lipsit de la școală 7 săptămâni, dar am învățat acasă și am trecut clasa. Au rămas până azi 2 semne destul de mari, unde și-au băgat câinii colțul. Când am terminat povestirea, unul din comisie mi-a zis, ai fost cam neastâmpărată. Da, am răspuns eu, dar nu făceam nebunii. Când era ceva de făcut și părinții apelau la surorile mai mari, iar acestea nu voiau să facă, eu eram gata să merg să fac. Uneori plecam și nu le spuneam decât după ce rezolvam problema. Mai ai ceva de spus? A? Mai am încă 2 întâmplări, dar acestea sunt mai mici, cel puțin ultima e mică de tot. Să știi că noi plecăm acum. Te duci, mănânci și dacă îți rămâne timp, stai la orizontal. Mai ai pat? Da. Până când? Nu mai știu. Păi, n-ai permanent? Nu. Mi-a dat odată 10 zile, iar a doua oară 2 săptămâni. Și nu știi când expiră? Nu. Și nici nu mă mai interesează. Păi, ai să stai fără pat? Am să încerc, am zis eu. Au sunat să vină să mă ducă la cameră. Mi-au dat cartofii, dar n-am mâncat, ci m-am culcat și am adormit repede. S-a deschis ușa, am ridicat capul și m-am uitat. Ah, veniseră după mine. Hai, repede! M-am sculat și am mers la ușă. Îți mai pun ochelarii? M-a întrebat sergentul. Păi, altfel n-aș putea să merg. De data aceasta m-a dus în altă parte. A mers aproape dublu de mult. A deschis o ușă pe stânga de data asta, m-a tras acolo, mi-a luat ochelarii și a plecat. Eu am rămas în picioare. Era o cameră puțin mai micuță decât cealaltă și avea un geam cu oblon pe din afară. Becul aprins înăuntru, un birou mare, nou, 3 scaune, iar vis-a-vis masă și un scaun. Cam 2 metri distanță între birou și masă. Pentru că nu venea nimeni, m-am așezat pe scaunul de la masă. Ușa s-a deschis brusc și au apărut 2 inși îmbrăcați civil, unul înalt, altul scund. Se uitau la mine și cel înalt a întrebat, care ești tu? Sima Maria. Ia spune, ai mâncat? Nu. Dar ce ai de gând? Să mănânc când mi-o fi foame. Și acum, de ce n-ai mâncat? N-am simțit nevoia. Aerul de astăzi fiind mai tare, iar eu slăbită, m-a făcut să simt mai mult nevoia să mă odihnesc decât să mănânc. Dar ce ai avut de mâncare? 3 cartofi copți și cam 100 de grame de pâine. Se dădea și marmeladă, rația mea e cam de 100 de grame, dar astăzi probabil nu mi-au dat-o.
De ce probabil?
Pentru că eu n-am fost în cameră la ora când se aduce de obicei, iar când m-am dus, n-am găsit-o.
Ai raportat?
Nu, fiindcă atât ieri cât și astăzi am stat foarte puțin în cameră.
Te-au dus la plimbare?
N-avea rost, pentru că m-am bucurat de foarte mult aer acolo, în camera unde au stat de vorbă cu mine.
Dar a fost și un procuror?
Poate, erau toți civili.
Și ce te-au întrebat?
Dacă am avut accidente sau întâmplări mai deosebite în viața mea.
Și i-ai întrebat de ce cer asta?
Vă închipuiți că n-am putut să o fac.
Și ce le-ai povestit? Tot?
Mai puțin 2, la care unii au spus că nu renunță.
Dar poți să le spui acum ca să încheiem capitolul?
Ca să fiu sinceră, sunt tare obosită, dar dacă trebuie, mă stăduiesc.
Omul s-a ridicat de pe scaun și a zis: Îmi pare rău de tine că ai ajuns aici. Văd că nu ești nebună.
Deci, dumneavoastră faceți acum niște teste cu mine ca să vedeți dacă sunt sau nu nebună? Mă bucură și lucrul acesta.
Hai, te duci în cameră și vii mâine.
Vă mulțumesc.
Hai, du-te, ce mai stai?
Păi m-am obișnuit cu ochelarii și cu însoțitorul. A sunat și a venit cel de pe secție. I-a spus să mă ducă la cameră și să-mi dea rația de marmeladă pentru azi. Le-am mulțumit. Am ieșit, m-am dus în cameră și mi-au dat rația de marmeladă, parcă ceva mai mult decât de obicei. Am mâncat bucățica de pâine cu puțină marmeladă și m-am culcat. Și am adormit imediat. Am dormit bine, dar nu destul, pentru că a venit plutonierul și ne-a scos la spălător. Eu mi-am făcut un duș, m-am dus la cameră și m-am culcat din nou. Apoi am auzit strigătul: pregătirea pentru masă! Am mers la vizită. Întotdeauna eram ultima. Mi-a dat pâinea 300 de grame, marmelada 100 de grame și laptele jumătate de litru. I-am mulțumit. Iar el a zis:
mâncați repede că vă duc la plimbare.
Am pus mâncarea în pat și m-am întors la ușă zicând: domnule plutonier, vă rog să mă lăsați la cameră. Sunt foarte obosită și vreau să dorm puțin, căci astăzi o să mă scoată din nou unde m-ați dus ieri și nu mai pot face față.
Eu am să raportez. Dacă se aprobă, rămâi. Dacă nu, să fii gata de mers.
Când a venit din nou, mi-a făcut semn să rămân. Cred că n-a raportat, dar a zis așa doar față de celelalte. Am mulțumit lui Dumnezeu și m-am culcat. Am adormit, căci nici nu știu când au intrat celelalte în cameră. La un moment dat am auzit strigând:
care ești, Sima?
M-am ridicat și am spus: eu. Era un milițian nou.
Hai, ieși afară.
Observasem că se schimbă drumul. M-a dus la biroul anchetatorului. Acesta s-a uitat la mine și m-a întrebat ce am mai făcut de la ultima noastră întrevedere. De toate, am răspuns. Am mâncat, am dormit, am fost la plimbare, la anchetă.
Până când ai pat? A întrebat el.
Nu mai știu.
Ce? A fost așa de greu să ții minte?
Am avut atâtea lucruri legate de ani, luni, săptămâni, că n-am mai reținut. Și apoi dumneavoastră ați înregistrat acolo undeva, într-un raport, și nu l-ați lăsat în baza mea. Poate că la un moment dat puteam să nu recunosc că mi-ați dat pat de la data cutare la data cutare. Și atunci dumneavoastră n-ați fi putut face dovada că am dreptul acesta.
Și acum vrei să-ți dau pat?
Tovarășul anchetator, eu nu cer nimic. Am căutat să fiu corectă și să nu vă fac greutăți. Dacă am dreptul la pat, îmi dați. Dacă nu, nu. Aș vrea să faceți așa cum scrie la instrucțiunile dumneavoastră.
Da, mâncare. Mâncarea, cum o primești?
Așa cum știți, nimic modificat.
Da, baia ai făcut?
Eu fac în fiecare zi, afară de sâmbătă.
Deci e în regulă?
Da. A sunat, a venit cel care era de serviciu și m-a dus la cameră. M-am culcat din nou. Încă de când eram în libertate, cel mai mult mă refăcea somnul. Iar aici se simțea și mai mult nevoia de odihnă la pat. În fiecare zi mă gândeam la Alexandru, la soțul meu. Mă rugam pentru el ca Dumnezeu să-l binecuvinteze cu tot ce are nevoie acolo și să-l scoată în libertate ca să ne ocupăm de lucrarea Domnului, care este atât de minunată. Pe colegele mele le-au luat la anchetă pe rând. Poate că îmi venea și mie rândul. Era foarte cald, n-aveam aer deloc, iar lumina electrică continuă ne nebunea. Se auzeau pași, agitație mare, probabil că începe anchetele imediat de după masa de prânz. Și ușa s-a deschis. Tu ești Sima? Da, ești la anchetă. M-am dus în camera unde veniseră cei doi inși civili, cel înalt și cel scund. Erau așezați la birou. M-au întrebat dacă au mai fost cei trei civili de acum câteva săptămâni. Și eu le-am spus că nu. Vrei să ne spui celelalte două întâmplări din viață care mai rămăseseră? Tovarăș, eu renunțasem la ele pentru că am considerat că nu are niciun rost să le amintesc. Nu mă ajută cu nimic, dar dacă trebuie, le spun.
Trebuie! Noi nu lăsăm lucrurile neterminate.
Și atunci am început povestea. Eram cam prin anul 1931, în clasa a patra. Printre altele, părinții mei aveau și vreo 10 oi pe care le dădeau la cioban să le ducă la pășune, plătindu-le. Iar ei ne dădeau, după cum se învoiau, lână, brânză și miei. Mama obișnuia să meargă la stână atunci când avea nevoie de ceva. Stâna era situată pe coasta dealului din fața satului și exact în fața casei noastre. La stână erau 3 ciobani și aveau vreo 5 câini ciobănești. Mama a spus încă de dimineață, astăzi trebuie să meargă una din noi la stână ca să ia niște cași, vreo 3 kilograme. Mama făcea mâncare. Surorile mai mari trebuiau să meargă nu știu pe unde, așa încât eu, auzindu-le că n-au timp, i-am spus mamei că merg eu și vin repede. Când m-a auzit mama, mi-a zis speriată, cum să te duci? Acolo sunt câini mulți ciobănești. Ce, vrei să pățești iar ceva? Dar câți câini sunt? O întreb eu pe mama. Acum mai sunt 5, că pe unul l-a rupt un lup vara asta. Eu m-am urcat pe un gard din curte ca să văd când pleacă oile la pășune cu câinii după ele. Era dimineață, abia le mulseseră. Am așteptat mult acolo. Turma a plecat, urcând dealul până a ajuns pe coamă, dar nu se vedeau decât 3 câini. La un moment dat i-am văzut plecând pe deal și pe ceilalți 2 mai leneși, dar pe la jumătatea coastei, câinii au rămas prin niște văgăuni. Eu, bucuroasă că de acum nu mai e niciun pericol, că pot merge la stână, am luat un săculeț și am plecat fără să-i mai spun ceva mamei. Când am ajuns, am strigat la cioban, Nea Ionică! Nea Ionică! Cei doi câini m-au auzit și cu vocile lor puternice au început să latre. Ciobanul a ieșit și mi-a zis, intră repede în țarg, că vin câinii la tine. Ce te-o fi trimis pe tine? Atunci i-am spus că mama nu știe. El a intrat, că avea laptele pe foc, iar eu m-am dus în țarg. Acolo era un berbec mare. Când m-a văzut, s-a și repezit la mine cu coarnele, trântindu-mă, dar nu s-a mulțumit cu atât, ci a mai dat și cu capul și m-a lovit în 2 locuri la ceafă. Bineînțeles că am țipat. Ciobanul a ieșit speriat, crezând că scânii. Încurgea sânge. El m-a spălat, m-a legat și m-a întrebat dacă mai pot să iau cașul, cele 3 kilograme, cât îi zisem că vreau. I-am spus că le iau și el a mers cu mine de mi-a dus săculețul până lângă pârâu. L-am trecut singură pe punte și am ajuns acasă. Mama m-a observat de prima dată că am ceva la gât. A văzut săculețul din mână și a zis, te pomenești că ai fost la stână. Când s-a uitat din nou la mine, a observat că am ceva la gât. Dar ce te-ai dus așa cu zdreanța aia la gât? Am scăpat de când, dar în țarc a venit berbecul la mine și m-a dat jos, m-a lovit cu coarnele la gât și nea Ionică m-a legat. Când mama m-a auzit, a început să-mi facă morală și să-mi spună că până la urmă n-o să scap fără bătaie. Așa de mult m-a întristat lucrul acesta că am început să-i spun plângând: voi aveți atâtea de făcut și eu să stau degeaba? Atunci mama mi-a spus că trebuie să scriu, că trebuie să învăț, că asta-i treaba mea. După aceea m-a dezlegat, m-a spălat și mi-a pus alifia, cea care rămăsese de la pățania cu piciorul. Să știi că într-un loc ești vânătă, numai zgâriată, dar dincolo aia ai o gaură de mărimea unei măsline, cum ești tu rea de carne, aoleu, se vindecă greu, tare ai să mă mai chinuiești. Într-adevăr, a durat ceva până s-a vindecat. Semnul s-a menținut până azi. Și în același an, 1931, cam prin octombrie, am luat râie de la școală. Mama nu ne lăsa să ieșim la joacă cu copii și nici copii străini nu primeam în curte. Singurele mele prieteni era fata preotului din sat, care mi-era colegă de clasă, și o fată de prin vecini, mai mare cu un an ca mine. Doar ele mai veneau pe la mine, dar foarte rar, și erau curate amândouă. De aceea mama, când a descoperit că am scabie, adică râie, s-a dus și a spus învățătoarei, iar aceasta a controlat toată clasa și a descoperit o fetiță care avea niște bășicuțe urâte printre degetele de la mâini, pe spate, iar unele răzlețe pe corp. Părinții au dus-o imediat la doctor, care i-a dat niște alifie pregătită cu untură de porc, piatră vânătă și pucioasă. Mama m-a izolat într-o cameră micuță unde nu intra nimeni și acolo îmi făceam singură tratamentul. Într-o zi m-a dezbrăcat de tot ce era pe mine și a dat foc la toate hăinuțele, plus două cearșafuri mici, ca pentru copii, căci era frică ca nu cumva să trăiască zgabia, zgaiba mai departe și tot chinul să fie zadarnic. 2 luni de zile am lipsit de la școală, dar n-am pierdut anul, pentru că recuperam și învățam totul acasă. Acestea au fost întâmplările mele din copilărie. Am încheiat eu relatarea. Atunci cel mai scund s-a uitat la mine lung și m-a întrebat: și mai târziu n-a apărut scabia? Nu, tovarășe, niciodată, pentru că îmbrăcămintea și cearșafurile pe care le folosiserăm înainte de a se descoperi că am scabie au fost arse și astfel a dispărut scabia pentru totdeauna. La încheiere mi-a pus cel înalt o întrebare: mamă ta mai trăiește? Da. Și cum de n-a putut să te vindece și de microbul ăsta care te-a dus în situația asta? Mă privea și aștepta un răspuns. Pentru această întrebare nu am răspuns. Cei doi s-au ridicat, au sunat, a venit milițianul de serviciu să mă conducă la cameră. În timp ce îmi puneam ochelarii, cel scund i-a zis: anunțați pe secție că are pat permanent. Cred că aceștia 5 formau o comisie și cred că era comisia pentru cazurile speciale. Ei au trecut și peste anchetator și mi-au dat pat permanent până plecam de la ei. Eu le-am mulțumit pentru lucrul acesta și am intrat în cameră.